Διενήσι την Παρθενία νεφύλαξας εν δικήμιση των κόσμων ο κατέλειπες Θεοτό και μετέστης προς την ζωήν μητήρη πάρχουσα τη ζωής και τες πρεσβείες τεσές λυτρωμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Χριστέ το φως του Αληθινών, το φωτίζω και γιάζω πάντα άνθρωπον εχόμιση των κόσμων, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα απτόψο με το φως του απρόσιτου και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντους Μητρός και Πάντος των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, θα πούμε σήμερα, παιδιά, έτσι με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα, ένα θέμα που έχει σχέση με την αποκατάσταση και ποια είναι η βάση για την καλή αποκατάσταση του ανθρώπου. Και όταν λέμε αποκατάσταση, συνήθως οι άνθρωποι στον κόσμο εννοούν το γάμο, έτσι. Αλλά η σωστή, ας πούμε, οπτική του πράγματος αποκατάσταση είναι να αποκατασταθεί κανείς στη Βασιλεία του Θεού. Και ο γάμος και ο μοναχισμός, που είναι οι δύο δρόμοι για να πάει κανείς στη Βασιλεία του Θεού, αυτό έχουν σαν τελικό στόχο. Δεν έχουν μια εφήμερη, ας πούμε, απόλαυση, μια εφήμερη καλοπέραση. Είτε στον ένα δρόμο πάει κανείς είτε στον άλλον, δεν πρέπει να χάσει το στόχο, έτσι, και το τέλος, το οποίο είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι, λέει, το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Οπότε ας δούμε σήμερα με οδηγό τον πατέρα Παΐσιο πώς επιτυχαίνεται αυτή η καλή αποκατάσταση, το να μην χάσουμε το στόχο, το Χριστό. Και βέβαια ο Γέροντας, προκατακτικά, έτσι να το πούμε, τόνιζε ότι κανείς πρέπει από νωρίς να αποφασίσει ποιον δρόμο θα πάρει, γιατί και ο ένας δρόμος και ο άλλος είναι ένας δρόμος σταυρικός, ο οποίος οδηγεί στην Ανάσταση. Και όσο πιο γρήγορα κανείς πάρει αυτό το δρόμο, τόσο πιο βέβαια είναι και η Ανάσταση, έτσι, και πιο εύκολη. Και ιδιαίτερα μετά τα 30, ο άνθρωπος δύσκολα αποφασίζει, έλεγε ο Γέροντας, είτε να πάει στο μοναχισμό είτε να πάει στο γάμο, γιατί βάζει πάνω απ' όλα τη λογική. Αυτό νομίζω το έχουμε πει άλλη φορά. Ας δούμε λοιπόν σήμερα αυτό το κεφάλαιο. Η πνευματική ζωή είναι η βασική προϋπόθεση για την καλή αποκατάσταση. Και ξαναλέω, όσο το διευρύνουμε λίγο, ο Γέροντας ίσως εστιάζει πιο πολύ στο γάμο, αλλά και για το μοναχισμό. Αν κανείς θέλει να πάει καλά στο μοναστήρι, να προκόψει πνευματικά, πάλι πρέπει να κάνει πνευματική ζωή πριν πάει στο μοναστήρι. Δεν σημαίνει, επειδή δεν πήγα ακόμα στο μοναστήρι και είμαι στον κόσμο, δικαιολογούμε να μαρτάνω, ας πούμε, ή να μην ζω με τόση προσοχή όσο θα είχα αν ήμουν στο μοναστήρι. Και για να πετύχει κανείς στο μοναχισμό, θα πρέπει και πριν το μοναχισμό να κάνει καλή ζωή, πνευματική ζωή. Και για να πετύχει στο γάμο, θα πρέπει πριν το γάμο πάλι να κάνει καλή ζωή, πνευματική ζωή. Και όσο περισσότερο προκόψει πριν, τόσο το μετά θα είναι επιτυχέστερο. Γέροντα, η τάδε που σας είπα, που σας είπε ότι σκέφτεται το μοναχισμό, μου είπε ότι ένας συμφοιτητής της τη ρώτησε γιατί δεν πάει στον κινηματογράφο και δεν βγαίνει έξω με τα αγόρια. τι έπρεπε να του απαντήσει ο γέροντας τώρα? Έπρεπε να του πει: τέτοια ερώτηση ούτε ο αδερφός μου έκανε ποτέ και μου την κάνεις εσύ. Βλέπετε ο γέροντας πόσο εστιάζει στο θέμα της αδιαντροπιάς και της εδούς από την άλλη μεριά, έτσι. Η εδός, η ντροπή είναι μεγάλη αρετή και δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα την έχουν απολέσει και κηρύττουν ότι πρέπει να απολεστεί. Διάφοροι ψυχολόγοι, δεν ξέρω, φιλόσοφοι, κηρύττουν κηρύγματα κατά της εδούς, κατά της ντροπής, ότι είναι κάτι που αναστέλει τον άνθρωπο, ενώ είναι κάτι που το έχει δώσει ως δώρο ο Θεός στον άνθρωπο για να προφυλάσσεται από την αμαρτία. Και λέει εδώ, θα έπρεπε να της πει ακριβώς αυτό, σαν να του λέγει: δεν τρέπεσαι να κάνεις τέτοιες ερωτήσεις? Που ούτε ο αδερφός μου. Μετά από λίγες μέρες, συνεχίζει η ερώτηση τώρα, τη συνάντησε έξω από τη σχολή της, αυτή δεν τον είχε δει, και την έπιασε από τον ώμο. Εκείνη του είπε μόνο ένα «γεια σου» και μπήκε αμέσως μέσα. Απάντηση του γέροντα τώρα. Όχι, δεν έκανε καλά. Σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να αντιδράσει. Γιατί έτσι όπως φέρθηκε, μπορεί να του έδωσε την εντύπωση ότι δέχθηκε αυτή την εκδήλωσή του. Οπότε εκείνος θα το ξανακάνει. Η ηλικία στην οποία βρίσκεται τώρα είναι λίγο δύσκολη και δεν την ωφελεί να κάνει συντροφιά με αγόρια. Προφανώς ήταν νέα. Ούτε χρειάζεται να μιλάει μαζί τους τάχα για να τα βοηθήσει. Και αν αποφασίσει να δημιουργήσει οικογένεια, όταν γνωρίσει ένα καλό παιδί πρέπει να το πει στους γονείς της. Αυτοί θα εξετάσουν αν έχει τις προϋποθέσεις να κάνει μια καλή οικογένεια. Αλλά τώρα που δεν έχει ακόμα αποφασίσει ποια ζωή θα ακολουθήσει, δεν τη βοηθάει να μιλάει με τα αγόρια, γιατί ζαλίζεται χωρίς λόγο και χάνει τη γαλήνη της. Όσα παιδιά ασχολούνται με τέτοια, είναι τα καημένα πολύ ζαλισμένα και συνέχεια ταραγμένα. Δεν έχουν γαλήνη. Το πρόσωπό τους και τα μάτια τους είναι αγριεμένα. Έτσι βλέπετε πως εύστοχα απαντάει ο γέροντας. Όταν δέχεσαι μία πρόκληση, πρέπει να ξεκαθαρίζεις τα πράγματα. Έτσι. Και σήμερα γίνεται και πρόκληση και από τις γυναίκες προς τους άντρες, έτσι, όχι μόνο από τους άντρες προς τις γυναίκες. Και κανείς θα πρέπει να είναι ξεκάθαρος, να μην δίνει ψεύτικες ελπίδες στον άλλον. Αυτό λέει εδώ πέρα. Έτσι έπρεπε να αντιδράσει. Και κανείς να δει μέσα του προς τα που κλείνει η ζυγαριά. Αν κλείνει προς το μοναχισμό, τότε δεν έχει έννοια να ασχολείσαι με το άλλο φίλο. Αν δεν ξέρεις ακόμα και είσαι στις σπουδές σου, πάλι δεν έχει έννοια να ασχολείσαι με το άλλο φίλο. Και θα δείτε πιο κάτω, λέει ο γέροντας, ότι κι αν ακόμα έχεις αποφασίσει το γάμο, πάρε πρώτα το πτυχίο σου και μη ζαλίζεσαι με αυτά. Και μετά κάνεις αυτό που έχεις σκοπό να κάνεις. Κάθε πράγμα να το κάνουμε στον καιρό του και με τάξη. Γιατί αν κανείς αρχίζει μια σχέση, ας πούμε, στο πρώτο έτος στο πανεπιστήμιο, μέχρι να τελειώσει το πανεπιστήμιο για να παντρευτεί, γιατί συνήθως έτσι θέλουν να τελειώσει το πανεπιστήμιο μετά, θα περάσει 4 με 5 χρόνια. Και όλα αυτά τα χρόνια θα είναι σε πολύ μεγάλο πειρασμό να αμαρτήσει. Γιατί λοιπόν αρχίζεις να ασχολείσαι με τέτοια πράγματα, εφόσον έχεις ένα πρώτο στόχο βάλει μπροστά σου, ο οποίος απαιτεί από σένα και χρόνο και δυνάμεις και ψυχική, ας πούμε, ενέργεια, και να δαπανίσεις τις δυνάμεις σου σε πράγματα που δεν είναι εκείνης της ώρας. Η έλξη του γυναικείου φύλου από το ανδρικό και το αντίθετο υπάρχει στη φύση του ανθρώπου. Αλλά να της πεις ότι τώρα δεν είναι καιρός γι' αυτό. Να κοιτάξει τις σπουδές της. Τα παιδιά που καλλιεργούν αυτή την έλξη από μικρά γυρίζουν εκεί το κουμπί πριν έλθει η κατάλληλη ώρα Και ύστερα όταν έρθει εκείνη η ώρα, το κουμπί είναι ήδη γυρισμένο και δεν μπορούν να χαρούν, γιατί έζησαν αυτή τη χαρά τότε που δεν ήταν κατάλληλος καιρός. Ενώ όσα παιδιά προσέχουν, χαίρονται περισσότερο όταν έρθει ο κατάλληλος καιρός, και μέχρι τότε έχουν πολύ γαλήνη. Βλέπεις μερικές μητέρες που έχουν ζήσει αγνά πόσο ειρηνικές είναι, παρόλο που έχουν ένα σωρό σκοτούρες. Έτσι θα πρέπει κάθε πράγμα να γίνεται στον καιρό του. Και είναι πολύ λάθος αυτό που γίνεται σήμερα στην κοινωνία, που εξάπτουνε τα σαρκικά πάθη από πολύ νωρίς στους ανθρώπους. Από τα πολύ μικρά παιδιά, ας πούμε, καλλιεργείται αυτό το πάθος. Εγώ πάντοτε τονίζω, ο νέος πριν από το γάμο να προσπαθεί να ζει όσο πιο πνευματικά μπορεί και να διατηρεί την αγνότητά του, η οποία του εξασφαλίζει τη διπλή υγεία, και την πνευματική και τη σωματική. Η πνευματική ζωή είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε ζωή ακολουθήσει κανείς. Βλέπετε, ή και στο μοναχισμό ή και στο γάμο χρειάζεται η πνευματική ζωή. Τότε πραγματικά χαίρεται κανείς τα νιάτα του, όταν ζήσει πνευματικά, αγνά, καθαρά.
Μπορείτε να μιλήσουμε.
Όπως θέλετε.
Εσείς.
Εμένα δεν με ενοχλεί, αν σας ενοχλεί. Ο κόσμος έχει γίνει σαν ένα χωράφι με σιτάρι, που αρχίζει να σταχιάζει και μπαίνουν μέσα γουρούνια και τα τσαλαπατούν. Και τώρα φαίνονται ανακατεμένα χόρτα, λάσπες, στάχια, και πού και πού σε καμιά άκρη υπάρχει και κανένα στάχι όρθιο. Λέει ο Γέρντας ότι έχει πολύ, ας πούμε, προχωρήσει η αμαρτία, όντως. Και ο κόσμος είναι σχεδόν όλοι μέσα στο βούρκο, μέσα στους χείρους, μέσα στη λάσπη. Σπάνια να βρεις, λέει, και κανένα στάχι να στέκεται όρθιο. Καμιά ψυχή, κανέναν άνθρωπο δηλαδή, αγνό και καθαρό όπως τον θέλει ο Θεός. Όσο περισσότερη πνευματική εργασία κάνει κανείς στα νεανικά του χρόνια, τόσο πιο εύκολο θα είναι όλα αργότερα, σε όποια ζωή και αν διαλέξει. Όσο καλύτερα οπλιστεί και προετοιμαστεί πριν από τη μάχη, τόσο πιο εύκολο θα είναι στον πόλεμο, όταν θα πέφτουν γύρω του οι σφαίρες ή θα βομβαρδίζουν. Έως ότου έρθει ο καιρός να αποφασίσει, λόγω χάρη μια κοπέλα, αν θα γίνει μοναχή ή μια καλή μητέρα, απαραίτητη είναι η αγνή ζωή. Γι' αυτό να προσπαθήσει όσο μπορεί να προοδεύει στα μαθήματά της. Όταν προσέχει τα μάτια της και τα αυτιά της και διώχνει τους άσχημους λογισμούς, λιγότερα θα έχει να πετάξει αργότερα. Ή ένας νέος, όταν συναντάει μια καλή κοπέλα, να προσπαθεί να βάζει καλό λογισμό, να τη θεωρεί σαν ζωντανή εικόνα μιας Αγίας. Ή αν συναντήσει μια παραστρατημένη κοπέλα, να τη δει σαν αδελφή του και να λυπηθεί για αυτήν, όπως θα λυπόταν για το κατάντημα της αδελφής του, γιατί όλοι είμαστε παιδιά του Αδάμ. Βλέπετε πως πρέπει να βλέπουμε το άλλο φίλο σαν Αγίες ή σαν τις αδερφές μας, ας πούμε, σαν τη μητέρα μας, σαν την Παναγία. Και έτσι θα υπάρχει ο ανάλογος σεβασμός. Σήμερα όμως, γέροντα, στα πανεπιστήμια και λοιπά, υπάρχουν πολλοί πειρασμοί για ένα νέο. Παντού, έτσι και στην εργασία. Και τι είναι η απάντηση του γέροντα? Να συνδεθεί με πνευματικά παιδιά για να βοηθιέται και να κινείται σε μια πνευματική ατμόσφαιρα. Αυτό είναι πολύ σοφό που λέει ο γέροντας, έτσι. Να έχεις πνευματικούς αδερφούς και φυσικά πνευματικό πατέρα και να έχεις παρέα με αυτούς. Ας μην κάνουμε τα πράγματα δυσκολότερα από ό,τι είναι. Γνωρίζω πολλά παιδιά που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο και ζουν αγνά με τη μικρή δική τους προσπάθεια και με τη μεγάλη βοήθεια του Θεού. Γιατί όντως είναι μεγάλη η βοήθεια του Θεού σε αυτόν τον άνθρωπο που θέλει και αγωνίζεται να ζήσει αγνά και καθαρά. Και αγιογέροντας μάλιστα ότι στις μέρες μας θα λογιστεί ως μαρτύριο η αγνότητα και η καθαρότητα. Αλλά μην το θεωρούμε και ακατόρθωτο, είναι κατορθωτό και είναι μέσα στα μέτρα μας. Ο Άγιος Λότ ζούσε μέσα στα Σόδωμα και στα Γόμορα και δεν αμάρτησε. Ούτε σηκώθηκε να φύγει. Αλλά έφυγε μόνο όταν τον έβγαλε ο Θεός, λίγο πριν την καταστροφή. Που σημαίνει σε όποιο περιβάλλον και αν ζούμε, δεν δικαιολογούμαστε να αμαρτάνουμε. Μπορούμε να είμαστε Άγιοι. Και απόδειξη είναι τόσοι Άγιοι που έζησαν σε πολύ αμαρτωλά περιβάλλοντα, σε πολύ αμαρτωλές καταστάσεις μέσα και δεν αμάρτησαν. Γέροντα πολλά παιδιά, μάλλον μέχρι εδώ μήπως θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Τέλειωσε αυτό το κεφάλαιο το μικρό και θα πάμε μετά σε αυτό το κεφάλαιο που λέει σπουδές και αποκατάσταση. Υπάρχει κάτι? Γέροντα, πολλά παιδιά δυσκολεύονται να προχωρήσουν στις σπουδές τους όταν δεν έχουν αποφασίσει ποια ζωή θα ακολουθήσουν. Τους απασχολεί συνέχεια αυτό το θέμα και δεν μπορούν να συγκεντρωθούν στο διάβασμά τους. Απάντησε του Γέροντα. Εγώ όταν κάποιος νέος έχει τέτοια προβλήματα, του λέω, ξέρεις ότι σήμερα υπάρχουν κάτι μεγάλα ψυγεία. Να βάλεις λοιπόν αυτό το θέμα σε ένα τέτοιο ψυγείο μέχρι να τελειώσεις τις σπουδές σου. Δεν σου λέω να πετάξεις αυτά που σε απασχολούν, αλλά να τα φυλάξεις εκεί μέχρι να τελειώσεις. Αν δεν προσέξεις τώρα τη μελέτη σου, τις σπουδές σου, οι φίλοι σου θα τακτοποιηθούν, θα ηρεμήσουν και μετά θα κάνουν κομποσχήν για σένα, για να τακτοποιηθείς. Δηλαδή θα αργήσεις πάρα πολύ. Χρειάζεται πολύ να προσέξουν, γιατί αυτό είναι τέχνασμα του εχθρού, για να τους δημιουργεί περισπασμούς. Έτσι όταν κανείς αργεί και καθυστερεί, ας πούμε, με αυτούς τους λογισμούς και αυτούς τους προβληματισμούς. Τι θα κάνω, θα πάω στο μοναχισμό, θα πάω στο γάμο και περνάει ο καιρός. Ας κάνεις τις σπουδές σου και βάλτε αυτό στο ψυγείο το θέμα. Και μέχρι τότε θα έχεις βρει το δρόμο, θα έχει οριμάσει μέσα σου το θέμα. Γέροντα, είπα σε κάποια κοπέλα, αν σκέφτεσαι να παντρευτείς, να μην σπουδάσεις. Κάποια μοναχή προφανώς ρωτάει. Και απαντάει Γέροντας, και μέχρι να παντρευτεί τι θα κάνει? Θα πουλάει καραμέλες? Καλύτερα να τελειώσει μια επιστήμη ή να μάθει μια τέχνη, γιατί κάτι μπορεί να παρουσιαστεί στη ζωή της και να της χρειαστούν αυτά που θα μάθει. Έτσι, βλέπετε, ο Γέροντας είναι ευρύ πνεύμα. Ναι, μεν η γυναίκα δεν πρέπει να εργάζεται κανονικά όταν είναι μητέρα. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Να είναι βασίλισσα στο σπίτι. Αλλά σου λέει, αν δεν γίνει μητέρα, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να αναγκαστεί να μείνει στον κόσμο, να έχει μια εργασία. Μου είπε κάποτε μια κοπέλα, σκέφτομαι το μοναχισμό, αλλά συνέχεια αλλάζω γνώμη. Τι τάξη πας, τη ρωτάω. Δευτέρα λυκείου, μου λέει, αλλά δεν θέλω να σπουδάσω. Δεν θέλεις να σπουδάσεις, της λέω. Τότε να πω στον πατέρα σου να σου αγοράσει κατσίκια, να σου πάρει και ένα τζομπανόσκυλο να τα φυλάει, να σου δώσει και μια φλογέρα να παίζεις και να τα βόσκεις. Σου αρέσει αυτό? Κοίταξε να σπουδάσεις ή να μάθεις μια τέχνη. Βλέπετε, οι γέροντες τις ενθάρρυνε να σπουδάσουν. Τότε η γέροντα μου λέει, ώσπου να αποφασίσω, αν γίνω μοναχή, αν παντρευτώ, να μένω στο μοναστήρι ως προδόκιμη, ώστε να μάθω την τέχνη της ταπεινοφροσύνης. Απάντηση. Αυτή την τέχνη της, λέω, μπορείς να τη μάθεις και στο σπίτι σου, αν δέχεσαι με χαρά ό,τι σου λένε οι δικοί σου. Θα τελειώσεις πρώτα το σχολείο, θα δώσεις εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και όταν τελειώσεις θα δούμε τι θα κάνεις. 5 χρόνια όμως, γέροντα, δεν είναι πολλά για να αποφασίσω? Πολλά είναι, αλλά τι να κάνουμε, αφού ακόμα δεν έχεις κατασταλάξει κάπου. Φταίω εγώ γι' αυτό, επειδή είμαι ασταθής, με ρωτάει. Όχι, αλλά η ζυγαριά προς το παρόν δεν κλείνει ούτε προς το ένα μέρος, ούτε προς το άλλο. Λέει το γέροντα, δεν σπρώχνει, να της πει άλλο στο μοναστήρι. Και έτσι πρέπει να κάνει ο πνευματικός, ο καθοδηγητής. Γιατί μετά, όταν θα έρθουν οι δυσκολίες, ο λογισμός θα πει στην κοπέλα, ας πούμε, ή στο μοναχό, τον νεαρό που πήγε στο μοναστήριο, ότι φταίει ο γέροντας που σε έσπρωξε εδώ πέρα και όρισε τώρα, θα τραβάς. Θα πρέπει μόνος του άνθρωπος, εντελώς ελεύθερα, να εκλέξει είτε το μοναχισμό είτε το γάμο. Ούτε για το γάμο, ας πούμε, μπορεί να πει ο πνευματικός, πήγαινε να παντρευτείς. Έτσι, γιατί μετά θα πάει ο διάφορος με τις πρώτες δυσκολίες που θα αναφανούν και θα πει, βλέπεις ο γέροντας τι τώρα, με αυτά που τραβάς. Και εσάς που ξέρεις αυτή τη ζωή. Ναι.
Το στάδιο της πρωτόρυμνης που ανέφερε και της υπνώσης υπάρχει?
Υπάρχει, και αυτό υπάρχει. Προδόκιμος, ένας, ας πούμε, ο οποίος δεν έχει ενταχθεί ακόμα πλήρως ως δόκιμος στο μοναστήρι. Μια προκαταρκτική, ας πούμε, φάση της ζωής. Όταν λοιπόν δεν γέρνει η ζυγαριά αποφασιστικά προς το ένα ή προς το άλλο μέρος, δηλαδή είτε προς το μοναχισμό είτε προς το γάμο, θα πρέπει να περιμένουμε. Αλλά περιμένοντας, σου λέει ο γέροντας, μην χάσεις τον καιρό σου, σπούδασε. Μάθε μια τέχνη. Πάρε ένα χαρτί, ένα πτυχίο, δεν ξέρεις τι θα γίνει μετά. Οπότε καλό είναι να έχεις ένα εφόδιο μαζί σου. Σε δύο περιπτώσεις, όταν δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος για το τι θέλει να κάνει στη ζωή του, ποιο δρόμο να πάρει, το μοναχισμό ή του γάμου, να τονίζουμε στα παιδιά να προσέξουν να μην χάνουν άσκοπα το χρόνο τους, λέει ο γέροντας. Να ζήσουν όσο πιο πνευματικά γίνεται στη διάρκεια των σπουδών τους, είναι η καλύτερη βάση για οτιδήποτε θα κάνουν μετά, είτε πάνε στο μοναστήρι είτε πάνε στο γάμο. Αν ζήσουν πνευματικά τα χρόνια της νεότητας, έχουν τις καλύτερες προϋποθέσεις να πετύχουν και στο ένα και στο άλλο, όπου και αν θέλουν να πάνε. Να ζήσουν λοιπόν όσο πιο πνευματικά γίνεται στη διάρκεια των σπουδών τους, να πάρουν σύντομα το πτυχίο τους που είναι απαραίτητο και ύστερα έχει ο Θεός. Στο διάστημα αυτό να βρουν ένα καλό πνευματικό να τους βοηθάει, για να μην ενθουσιάζονται εύκολα με τη μια ζωή ή με την άλλη, αλλά και να μην απελπίζονται. Να κάνουν υπομονή, να τελειώσουν τις σπουδές τους και τότε θα μπορούν να αποφασίσουν όριμα πλέον και με τις περισσότερες προϋποθέσεις που θα έχουν για τη μια ή για την άλλη ζωή και να κάνουν ό,τι νομίζουν καλύτερο εις δόξεν Θεού. Έτσι βλέπετε και ο ρόλος του πνευματικού είναι πολύ λεπτός. Από τη μια πρέπει να βοηθήσει το πνευματικό του παιδί να μην απελπιστεί, να μην απογοητευτεί, και από την άλλη βέβαια να το στηρίξει, αλλά τη τελική απόφαση να την πάρει το ίδιο το παιδί. Να μην τον σπρώξει κάπου. Οπότε, σας είπα, θα γίνει μετά πειρασμός. Господом к тελευταίου πονηρός. Έτσι που είναι σήμερα ο κόσμος, όσο οριμάζουν, τόσο καλύτερα είναι. Έτσι, το λέει ο Γέροντας και για τους μοναχούς, τους υποψήφιους μοναχούς και για τους υποψήφιους εγγάμους. Αυτό βέβαια δεν αναιρεί το μικρό σου παντρέψου ή μικρό σου καλοκαιρέψου, το οποίο είναι πολύ σοφό και ισχύει, να ξέρετε. Αλλά θα πρέπει κανείς να έχει και μια οριμότητα, να μην πάει επιπόλαια στο γάμο ή στο μοναχισμό. Να ξέρει αυτό το βασικό πράγμα, ότι πορεύεται προς το Σταυρό. Μάλλον ανεβαίνει στο Σταυρό του και ο Σταυρός είναι η ακοπή του θελήματος, είναι η υπακοή, ο οποίος ζητιέται και στους δύο δρόμους. Στο μοναχισμό θα κάνεις υπακοή στο γέροντα και σε όλους τους αδερφούς, στο γάμο θα κάνεις υπακοή στη σύζυγό σου και σε όλους πάλι, εκτός αμαρτίας. Αυτός είναι ο Σταυρός, ο οποίος μετά σε βάζει στην Ανάσταση. Έτσι δεν πορευόμαστε σε μια ζωή άνεσης και καλοπέρασης, ούτε στο γάμο ούτε στο μοναχισμό, αλλά σε μια ζωή σταυρική. Συσταυρωνόμαστε με τον Χριστό για να συναναστηθούμε. Ξέρετε τι παρατράγουδα συμβαίνουν, ιδίως όταν κάποιος έχει ενθουσιασμό. Πρέπει πολύ να προσέχει να μην παίρνει ανώριμες αποφάσεις, βιαστικές, επιπόλαιες αποφάσεις της στιγμής, από έναν ενθουσιασμό της στιγμής, ο οποίος μετά, όταν θα φύγει, ο άνθρωπος θα πει πω τι έκανε τώρα και θα πέσει από τα σύννεφα. Γέροντα, υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν όρεξη να διαβάσουν τα μαθήματά τους, γιατί προτιμούν την πνευματική μελέτη και την προσευχή. Όχι, να μην αφήνουν το διάβασμα. Ας διαβάζουν παράλληλα με τα μαθήματά τους κάτι δυνατό από κάποιο πατερικό βιβλίο. Ας προσεύχονται λίγο, ας κάνουν καμιά μετάνοια για να συντηρούνται λίγο πνευματικά. Αλλά μην αφήνουν το διάβασμα. Όταν έχουν πολύ διάβασμα μπορούν να κάνουν διαλύματα και να λένε την ευχή ή να ψάλουν για να ξεκουράζεται λίγο ο νους τους. Γιατί αν θέλουν να κάνουν κάτι άλλο που είναι για αργότερα, ούτε εκείνο θα μπορούν να το κάνουν σωστά, επειδή θα σκέφτονται το διάβασμα. Ούτε στις σπουδές θα προχωρούν και τελικά δεν θα κάνουν τίποτα. Έτσι, αυτό που είναι για αργότερα, οι πολλές προσευχές, έτσι, οι πολλές πνευματικές μελέτες, ας το για αργότερα. Κάνε πρώτα αυτό που είναι μπροστά σου, εφόσον τώρα είσαι στο πανεπιστήμιο και σπουδάζεις, ας πούμε, τέλειωσε αυτό που έχεις να κάνεις τώρα και μετά θα κάνεις τις πολλές προσευχές και τις πολλές μελέτες. Έτσι, μην βιάζεσαι να κάνεις προθύστερα πράγματα. Και αυτό είναι σοφό που λέει ο Γέροντας. Το ίδιο γίνεται και με το γάμο, έτσι. Βιάζονται οι άνθρωποι και κάνουν προθύστερα πράγματα. Αυτά που πρέπει να κάνουν μέσα στο γάμο, θα κάνουν πριν το γάμο. Και είναι καταστροφικό. Μετά θέλουν να κάνουν παιδί, ας πούμε, δεν μπορούν να κάνουν παιδί. Τότε που δεν έπρεπε να κάνουν, συνέλαβαν και έκαναν και έκτρωση πολλές φορές. Και κάνουν και φόνους δηλαδή οι άνθρωποι. Όταν γίνεται σε ηλικία που δεν είναι η ηλικία του γάμου. Και γίνεται διπλό έγκλημα. Και μοιχεία και πορνεία και φόνος. Ενώ αν διαβάζουν, θες κάτι.
Τώρα μου πήγε ένας λογισμός για τα πνευματικά, λέτε να μην τα κάνουν τα πολλά πριν πάνω το πτυχίο, αλλά μετά δεν ξέρω αν θα ζουν. Κανένας δεν ξέρει. Δεν είναι καλό να τα κάνουν και τα παιδιά όλα. Σε προλαβαίνουν γιατί δεν ξέρω.
Ναι, ο Γέροντας εννοεί να μην αφήνουν το κύριο έργο τους που είναι τώρα. Βέβαια πάντα το κύριο έργο μας είναι ο Θεός, έτσι, βεβαίως. Αλλά το προκείμενο, η μελέτη, και αυτοί για το Θεό την κάνουν. Ας κάνει, σου λέει, αυτό που είναι το μπροστά τους, το τωρινό τους, το κοντινό τους, να το τελειώσουν αυτό και μετά θα έχει και καιρό για να κάνει και πολλές προσευχές και πολλές μελέτες. Όπως είχαν πάει στο νοσοκομείο ο Γέροντας Παΐσιος, γιατί είχε πάθηση στους πνεύμονες, και δίπλα ήταν ένας άλλος μοναχός που είχε και αυτός πάθηση στους πνεύμονες, φυματίωση. Πολύ βαριά κατάσταση, θέλει 8-9 μήνες θεραπεία να παίρνει για να θεραπευτεί η φυματίωση. Και εξάντληση πολύ φέρνει και πρέπει να τρως πολύ καλά και να ξεκουράζει. Και αυτός ο μοναχός έκανε τον κανόνα του. Σου λέει, εντάξει, είμαι στο νοσοκομείο, αλλά δεν μπορώ να αφήσω τον κανόνα μου. Και του λέει ο Παΐσιος, άστο τώρα τον κανόνα. Τώρα ήρθαμε εδώ για να φύγουμε. Δεν ήρθαμε να κάτσουμε όλη μας τη ζωή στο νοσοκομείο. Να γίνουμε καλά και να φύγουμε. Λοιπόν, κάτσε τώρα να γίνεις καλά, να θεραπευτεί το σώμα σου και μετά θα κάνεις κανόνες όσους θέλεις. Έτσι, πολύ καλά τελείω. Δηλαδή, να κάνουμε αυτό που είναι το άμεσο, το επίγον, χωρίς φυσικά να ξεχνάμε ότι το κάνουμε για το Θεό και αυτό. Και μετά θα κάνεις και τα υπόλοιπα που είναι για μετά. Αν θες να κάνεις κάτι που είναι για αργότερα, μετά θα χάσεις και το τώρα και το μετά. Ενώ αν διαβάζουν, θα πάρουν γρήγορα το πτυχίο τους και μετά θα κάνουν αυτό που θέλουν. Έτσι, θα πάνε στο μοναστήρι και θα είναι κύριοι. Εγώ όταν ήμουν στο σανατόριο το 1966, είχε πάει στο σανατόριο για τους πνεύμονες. Όταν ήμουν λοιπόν εκεί για λίγες μέρες, ούτε κομποσχήνια, ούτε μετάνοιες, ούτε νηστείες έκανα. Ο Γέροντας Παΐσιος ήταν πάρα πολύ αυστηρός στον εαυτό του. Δεν παρέλειπε κανόνες, τίποτα. Έτρωγα ό,τι μου έδιναν. Για τη διάκριση του σοφού ανθρώπου. Να βοηθήσω τώρα λίγο τους γιατρούς, έλεγα, για να με βοηθήσουν και εκείνοι να γίνω καλά και ύστερα θα κάνω εγώ αυτό που θέλω. Την νηστεία και όλα αυτά. Έτσι, όταν έχεις υγεία, μπορεί να κάνεις νηστεία. Όταν είσαι άρρωστος, τι νηστεία να κάνεις. Τι μετάνοιες να κάνεις όταν δεν μπορείς να σταθείς τα πόδια σου. Έρχονται παιδιά και μου παραπονούνται ότι οι γονείς τους τα ζορίζουν πολύ για να διαβάσουν. Αν τα ζορίζω κι εγώ, δεν θα τα βοηθήσω. Για να καταλάβουν ότι πρέπει να μην αφήνουν το διάβασμά τους, τους λέω παραδείγματα από παιδιά που δεν διάβαζαν και ταλαιπωρήθηκαν, και από παιδιά που πρόκοψαν επειδή διάβαζαν. Έτσι, βλέπετε, ο γέροντας έχει διάκριση. Δεν τους το λέει αμέσως ότι καλά σου λέει οι γονείς. Είναι που είναι ζορισμένα. Τους πήγε ο γέροντας, καλά σας κάνουν και σας λένε έτσι, δεν τα βοηθάς. Αλλά δεν τους λέει και μη διαβάζετε. Τους το λέει με πλάγιο τρόπο. Προσέξτε να διαβάζετε. Να, θυμάμαι μια περίπτωση. Ήτανε σε μια πόλη δύο γειτονόπουλα. Ο ένας ήταν πανέξυπνος και το έχουμε ξαναπεί αυτό. Με λίγο διάβασμα, το έχουμε πει. Το θυμάσαι. Έπαιρνε συνέχεια άριστα. Από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Ήτανε πανέξυπνος αυτός. Ο άλλος με λιγότερο μυαλό και με πολλή επιμέλεια τον ακολουθούσε. Είχε πολλή επιμέλεια, φροντίδα. Τελικά ο πρώτος, μόλις τέλειωσε την πρώτη λυκείου, έμπλεξε με παρέες. Άφησε το σχολείο και τελικά αναγκάστηκε να εργαστεί σε μια επιχείρηση ως καθαριστής. Παντρεύτηκε κιόλας, απέκτησε και δύο παιδιά και δύσκολα τα έβγαζε πέρα. Έτσι, όλα μαζί. Ο άλλος τελείωσε τη νομική, πήγε στην Ευρώπη για ανώτατες σπουδές και πήρε πτυχίο για επιχειρήσεις. Μια μέρα στην επιχείρηση που εργαζόταν ο πρώτος, περίμενα νέο διευθυντή. Όλοι έλεγαν ότι έχει ανώτερη μόρφωση. Και τελικά ο νέος διευθυντής ήταν εκείνος ο συμμαθητής του, ο οποίος στα χρόνια του σχολείου έτσι ήταν κατώτερος. Διανοητικά δεν ήταν έξυπνος, αλλά ήταν πολύ επιμελής. Διάβαζε. Μόλις τον είδε, τον γνώρισε. Τον έπιασε τέτοια απελπισία που έκανε 2-3 απόπειρες αυτοκτονίας. Φοβερός εγωισμός. Αντί να ταπεινωθεί, έπαθε σοκ εγωισμού και ήθελε να αυτοκτονήσει. Βλέπετε τι κάνει ο διάβολος. Κάποιος του είπε να έρθει στο Άγιο Όρος να με βρει. Αφού μου μίλησε για τη ζωή του, μου λέει πάνω στη συζήτηση, ακούσε εκεί να έχω αυτόν διευθυντή. Του δίνω τότε ένα ξεσκόνισμα γερό. Βρε, του λέω, εσύ θα γινώσουν ανώτερος από αυτόν. Θα περνούσες και εσύ καλά και τα παιδιά σου καλά και θα έκανες τι καλοσύνες. Δεν φτάνει που έγινες αιτία και ταλαιπωρείται η οικογένειά σου. Τώρα θες να αυτοκτονήσεις για να τους δώσεις τη χαριστική βολή και να μείνουν ορφανά τα παιδιά σου. Εσένα δεν σε λυπάμαι, γιατί από το κεφάλι σου έπαθες ό,τι έπαθες. Τα παιδιά σου λυπάμαι, το καταλαβαίνεις. Κοίταξε τώρα να κάνεις υπομονή και πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού και ο νέος διευθυντής θα σου φερθεί καλά, που είναι να σε βάλει και σε καλύτερη θέση. Και αν τυχόν δεν αναπαυθείς, να βρεις μια άλλη δουλειά, να μην αφήσεις τα παιδιά σου στον δρόμο. Έτσι συμμαζεύτηκε. Βλέπετε πόσο πλανάει ο διάβολος, ο εγωισμός δηλαδή, που είναι κρυμμένος πίσω από τον διάβολο, τον άνθρωπο. Αντί να ταπεινωθεί και να πει να καλά να πάθω, ορίστε. Αν διάβαζα κι εγώ, με το λίγο διάβασμα που θα έκανα, θα προχωρούσα πολύ περισσότερο από αυτά. Εκείνος με πολύ διάβασμα και κατάφερε αυτό που κατάφερε. Πολύ κατώτερος ήταν, διανοητικά. Κι όμως το ξεπέρασε στην πορεία. Είναι όπως ο μύθος με το λαγό και τη χελώνα, έτσι το ξέρετε. Η χελώνα πήγαινε σταθερά και αργά. Ο λαγός σου λέει έχω καιρό. Και σε τέλος δεν έκανε τίποτα. Γι' αυτό λέω, αν τα παιδιά που σπουδάζουν διαβάσουν και κουραστούν λίγο στη διάρκεια των σπουδών τους, δεν θα χρωστούν μαθήματα. Θα τελειώσουν γρήγορα και δεν θα έχουν αργότερα στενοχώριες. Βλέπω πως όσα παιδιά χρωστούν μαθήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όταν τελειώσουν και διοριστούν, πάλι χρωστούν στον ένα, στον άλλο και έχουν όλα προβλήματα. Έτσι μαθαίνουν να χρωστάνε. Βλέπετε, κανείς πρέπει να προσέχει όλη τη ζωή. Μη λέει αργότερα θα διορθωθώ. Τώρα, εφόσον βλέπεις ότι το που κάνεις είναι λάθος, διόρθωσέ το. Γιατί να μάθεις μια ζωή τεμπέλικη στο πανεπιστήμιο και να μην είσαι επιμελής και να τα περνάς όλα με την πρώτη περίοδο τα μαθήματα, ας πούμε. Ή άντε να σου μείνουν και κανένα δύο για τη δεύτερη. Και να μην λες να χρωστάς. Γιατί μετά μαθαίνεις όλη τη ζωή να χρωστάς. Και να έχεις αταχτοποιητές υποθέσεις. Γέροντα, αν ένας νέος έχει κάποια ενδιαφέρουσα γνωριμία κατά τη διάρκεια των σπουδών του, συμφέρει να δημιουργήσει οικογένεια ενώ ακόμη σπουδάζει? Ερώτημα και αυτό. Νομίζω όσο καλή και αν είναι η γνωριμία, θα είναι εις βάρος των σπουδών του. Ακόμα και αν βρει την καλύτερη σύντροφο και παντρευτεί, θα είναι μια ταλαιπωρία και για τη γυναίκα του και για τα παιδιά του. Καλύτερα ας συγκεντρώσει όλες τις ψυχικές και σωματικές του δυνάμεις στην επιστήμη του για να τελειώσει ξεκούραστα τις σπουδές του και ύστερα τακτοποιεί αυτό το θέμα. Γιατί αν έχει τις δυνάμεις του σκορπισμένες, θα είναι συνέχεια ψυχικά και σωματικά τσακισμένος. Όντως, όταν κανείς πάει να κάνει πολλά, στο τέλος χάνει και τα λίγα. Βέβαια, αυτό δεν είναι κανόνας. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, υπάρχουν και παιδιά που τα καταφέρουν, ας πούμε. Αλλά οπωσδήποτε είναι μια ταλαιπωρία και έχει δίκιο ο γέροντας. Καλό είναι κανείς αυτό το θέμα να το βάζει στο ψυγείο και αργότερα να έρθει και αυτό να τακτοποιηθεί με τη σειρά του. Πολλοί δυστυχώς αρχίζουν τη σχέση, όπως σας είπα, από πολύ νωρίς, από το πρώτο έτος, ξέρω εγώ, και μετά βεβαίως πολύ δύσκολα συγκρατούνται να μην αμαρτήσουν και καταστρέφονται στη φοιτητική του ζωή, ηθικά, και μετά βεβαίως είναι ό,τι χειρότερο για την οικογενειακή ζωή που υποτίθεται ότι θα πρέπει να ακολουθήσει. Αλλά όταν κανείς φτάσει στο γάμο ηθικά κατεστραμμένος, δεν παίρνει την ευλογία και τη χάρη του Θεού που χρειάζεται για να στερεώσει μετά το γάμο του πνευματικά. Ξέρετε τι έννοια το στεφάνουν, αυτή είναι. Γιατί στεφάνονται οι άνθρωποι που έρχονται εις γάμο κοινωνία? Διότι υποτίθεται ότι φτάσανε στο γάμο νικητές στο θέμα της αγνότητας, της καθαρότητας, και δεν τους παρέσυρε η αμαρτία και η ειδονή. Γι' αυτό τους στεφάνωνε η Εκκλησία. Και η αγνότητα η πρώτου γάμου είναι η καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία του γάμου. Όταν κανείς αγωνίζεται με συνέπεια και σωστά πριν το γάμο, θα συνεχίσει και μέσα στο γάμο να τηρεί τις εντολές. Όταν κανείς ξεκινάει το γάμο, τη ζωή την οικογενειακή, έχοντας ας πούμε καταστρατηγήσει τις εντολές του Θεού, μετά τι εύλογια να του δώσει ο Θεός? Απ' τη μια σε βρίζω, σε χτυπάω, σε προδίδω, και απ' την άλλη σου λέω βοήθησέ με. Αυτό κάνουμε όταν πάμε σε ένα τέτοιο ας πούμε μυστήριο, καταστραμμένοι πνευματικά, ηθικά. Και φυσικά το Άγιο Πνεύμα, πώς να μείνει σε τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι είναι αμετανόητοι. Θα πεις, δεν παίρνουν χάρη αυτοί οι άνθρωποι, αφού πάνε στην Εκκλησία? Πόση χάρη παίρνει ένας που πάει και κοινωνάει, ανεξομολόγητος και αμετανόητος? Παίρνει χάρη. Το πιο πιθανό είναι ότι παίρνει κατάκριμα. Έτσι. Δηλαδή, παίρνει ένα ακόμα δικαίωμα από ονειρός να το βασανίσει, να το ταλαιπωρήσει. Το ίδιο και στο γάμο, έτσι. Και γι' αυτό βλέπετε και στην πράξη, φανερώνεται αυτή, ας το πούμε, η απαξίωση του Θεού. Ο τρόπος που πάνε οι άνθρωποι εκεί πέρα, πώς ανέσχυντα, ας πούμε, ντύνονται, πώς φέρονται, πώς δεν προσεύχονται, πώς δεν καταλαβαίνουν τίποτα τι γίνεται εκεί πέρα, αυτό τι νομίζετε? Είναι μια απόδειξη ότι λείπει ο Θεός από αυτούς τους ανθρώπους. Λείπει η χάρις. Και γι' αυτό στέκονται έτσι όπως στέκονται αυτοί οι καημένοι εκεί πέρα που πάνε, σαν ένα κουτσούρα. Και όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της μη καλής ζωής πριν το γάμο, πριν το μυστήριο. Έτσι δεν είναι μια μαγική τελετή, όπως το έχουμε καταντήσει, ή μια φολκλωρική, ας πούμε, τελετή. Να βγάλουμε φωτογραφίες, να πάμε και στα τείχη, και αυτό είναι ο γάμος. Δεν είναι αυτό. Έτσι, ο γάμος είναι μέγα μυστήριο που καλείσαι να εικονίσεις την Αγία Τριάδα. Όπως η Αγία Τριάδα είναι τρία πρόσωπα και είναι ένας Θεός, έχουν αυτή την τέλεια ενότητα αγάπης, έτσι και άνθρωποι που έρχονται εις γάμο κοινωνία είναι δύο, αλλά πρέπει να είναι ένας. Έτσι και στο μοναχισμό. Είσαι εσύ και ο γέροντας δύο, αλλά πρέπει να είστε ένας. Πρέπει να υπάρξει αυτή η πλήρης ταύτιση. Αυτό που λέει ο γέροντας Πορφύριος πολύ ωραία. Ότι εγώ λέει ανέπνεα τους γεροντάδες μου. Έτσι. ζούσαν μέσα στην ψυχή τους και αυτοί μέσα στην ψυχή μου. Αυτή η πολλή αγάπη για τον Χριστό είναι που σε κάνει να παίρνεις τα χαρίσματα του γέροντά σου. Να κοινωνήσεις τα πνευματικά του χαρίσματα, το πνευματικό του πλούτο. Και έτσι είναι που λέμε πήρε την ευχή του γέροντά του. Πήρε τα χαρίσματα που είχε ο γέροντάς του. Ο καλός υποτακτικός. Αυτός που από αγάπη δηλαδή είναι δίπλα στο γέροντά του και ταυτίζεται με τον γέροντά του. Ουσιαστικά ταυτίζεται με τον Χριστό, γιατί ο γέροντας είναι ο ορατός Χριστός. Κατά αναλογία και μέσα στην οικογένεια, ξέρετε, ο ένας παίρνει τα χαρίσματα του άλλου όταν ζουνε Χριστό και οι δυο. Γιατί τα υπρέμματα δεν είναι άλλα χαρίσματα στον ένα ή στον άλλον. Αλλά μέσα στην ένωση αυτή την εν Χριστώ, ο ένας κοινωνεί τα χαρίσματα του άλλου. Και έλεγε έτσι ο γέροντας Παΐσιος, ιδίως αυτοί που παρέδευονται νωρίς. Πολλές φορές και εξωτερικά έχουν τις ίδιες συμπεριφορές. Όπως μιλάει ο ένας, μιλάει και ο άλλος. Όσοι παντρεύονται από μικροί δηλαδή και ενώνονται έτσι εν Χριστώ, όπως συμπεριφέρεται ο ένας, συμπεριφέρεται και ο άλλος. Υπάρχει μια τέλεια ταύτιση όχι μόνο στις ψυχές αλλά και στις συνήθειες, τις εξωτερικές. Το ίδιο και με τον γέροντα και τον υποτακτικό. Όταν υπάρχει αυτή η ένωση εν Χριστώ, παίρνεις και τις εξωτερικές συνήθειες πολλές φορές και τον τρόπο που μιλάει ο γέροντας και όλα αυτά. Και υπάρχει αυτή η πλήρης ταύτιση. Και αυτό, ξέρετε, είναι ο παράδεισος στη γη. Αυτή η αρμονία, η ταύτιση των θελημάτων. Αυτή είναι ο παράδεισος στη γη. Ενώ η κόλαση στη γη είναι ακριβώς το αντίθετο, έτσι, ο καθένας να έχει το δικό του θέλημα. Αυτό που ζουν οι περισσότερες οικογένειες σήμερα. Και ζουν μια ζωή κολλασμένη. Γιατί όταν είσαι μέσα στα νεύρα, μέσα στην ταραχή, μέσα στη σύγχυση, μέσα στο αλληλοβρίσιμο που υπάρχει στην οικογένεια, ας πούμε, στην αλληλοαπαξίωση που υπάρχει. Τι είναι αυτό, κόλαση, δεν είναι? Και από πού ξεκινάει όλη αυτή η κόλαση? Από το ίδιο θέλημα. Ο καθένας έχει το δικό του θέλημα. Τη δική του σκέψη, τις δικές του αποφάσεις. Δεν υπάρχει ταύτιση. Γιατί δεν υπάρχει εν Χριστώ ζωή. Ώστε και οι δύο να έχουν το θέλημα του Χριστού. Οπότε ταυτίζονται και μεταξύ τους μετά. Έχουν το ίδιο θέλημα και μεταξύ τους. Γι' αυτό βλέπετε ο γέροντας πολύ σοφά λέει: θες να πετύχεις το γάμο σου, κάνε πνευματική ζωή πριν το γάμο. Και σου δώσω και μια γυναίκα που να κάνει και αυτή πνευματική ζωή, να δεις πώς θα ταιριάξει, αμέσως θα ταιριάξει, σαν να αναγνωρίσετε γρόνια θα είναι. Και θα ταυτιστείτε. Το ίδιο και στο μοναχισμό. Μόλις θα πας σε ένα μοναστήρι, δεν χρειάζεται να βάζεις τη λογική κάτω. Θα ταυτιστείς κατευθείαν με τον γέροντα. Όταν ζεις πνευματική ζωή, θα καταλάβεις ότι είσαι σε πνευματικό μοναστήρι. Από την ταύτιση των θελημάτων. Και αν δεν είναι πνευματικό μοναστήρι, θα το καταλάβεις πάλι αμέσως. Θα σηκώσεις να φύγεις. Γιατί δεν θα υπάρχει ταύτιση το θέλημα. Θα βρεις ανθρώπους που δεν έχουν το θέλημα του Χριστού. Οπότε δεν ταιριάζει, δεν κολλάς. Το ίδιο μετά γίνεται εύκολη και η εκλογή της συζύγου. Έτσι όταν ζεις πνευματικά, ο άνθρωπος που θα έρθει πλησίον σου να το γνωρίσεις, ας πούμε, αμέσως θα καταλάβεις. Γιατί θα υπάρχει αυτή η ταύτιση στα θελήματα. Ό,τι θέλεις εσύ θα θέλει και ο άλλος. Γιατί και οι δύο θα θέλετε του Χριστού. Οπότε υπάρχει ταύτιση σε όλα. Και το αντίθετο, έτσι, αν δεν είναι του Χριστού ο άλλος, αμέσως θα φανεί. Δεν θα ταυτιστεί στα θελήματα με τα δικά σου, γιατί δεν θα ταυτίζεται με τα θελήματα του Χριστού. Λοιπόν, εγώ αυτά ήθελα να σας πω, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι σε όλα αυτά. Πολύ ευχαριστώ. Είπαμε για την πνευματική ζωή ως την καλύτερη βάση για την καλή αποκατάσταση. Αυτό ήταν το θέμα μας. Και μετά μιλήσαμε για τις σπουδές και πάλι για την αποκατάσταση. Εντάξει. Να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί Κύριο, Κύριε Πνεύματι, και νύν και αί και σ' όνο στενών. Αμήν. Εν τη γεννήσι την Παρθενίαν εφυλάξας, εν τη κοιμήσι των κόσμων, ο κατέλειπες Θεοτόκε, μετέστης προς την ζωή, μήτηρη πάρχουσα της ζωής και τες πρεσβείες τεσές λυτρωμένη εκ θανάτωτας ψυχάς ημών. Γευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.